жазғаннан кейін амал жоқ енді қайтеміз қайтеміз қозғап оралмайтын тақырыпты өмір сен бізді екі арнамен ағызыпты отырмын жалғыз қоңыр күздің құшағында таныс ауа әрине сенің үй жағыңда сені көрермін деп қарайлаймын терезеңе шамдарың өшірулі үнсіздік терезеңде жырақтым ішімен
айтшы маған мен сені сағындым мүмкін болса айтшы маған